Viikon debatti.
Minä olen Radio Dayn päätoimittaja Kirsi Rostamo ja tänään viikon debatissa aiheena on kirkollinen media. Missä menee reippaiden kannanottojen ja toisaalta sananvapauden rajat? Debatisteina meillä on täällä kaksi kovan luokan journalistia, Mari Teinilä ja Stig Kankkonen. Mari Teinilä on ollut 4 vuotta Kotimaa-lehden päätoimittaja ja itse Kotimaa-konsernissa, Kotimaa-lehdessä ollut jo noin 16 vuotta toimittajana, toimituspäällikkönä ennen tätä työtä ja sitäkin ennen ollut toimittajana esimerkiksi Kirkko- ja kaupunkilehdessä eli Helsingin seurakuntien sanomissa. Tänään tulemme puhumaan myöskin seurakuntalehtien visioista. Mari Teinilä on syntynyt lähetyskentällä Namibiassa ja elänyt siellä lapsuuden. Tämän mainitsen sen takia, että aloitamme keskustelun tuosta kohukolumnista, joka liittyy lähetystyöhön, joten täytyy tässä alussa kertoa, että Mari Teinilä on erityisesti ollut kiinnostunut Afrikan asioista ja lähetystyöstä ja vuosia tehnyt mittavia artikkeleita sen puolesta. Toisena keskustelijana on Stig Kankkonen, joka on pitkän linjan journalisti, teologian maisteri. Hän on työskennellyt muun muassa Österbotningenin ja Kyrkpressenin päätoimittajana. Hän on saanut kirkon tiedonvälityspalkinnon vuonna 1999 ja silloin hän oli Hufvudstadsbladetin pääkirjoitustoimittaja. Tällä hetkellä Stig Kankkonen on eläkkeellä, mutta vaikuttajana politiikassa ja kirkossa. Hän on Espoon kunnallisvaltuustossa, Espoon yhteisessä kirkkovaltuustossa, oman seurakuntansa neuvostossa ja Porvoon edustajana kirkolliskokouksessa. Ja kaikkina näinä vuosina erityisesti ottanut kantaa kirkon viestintään. Mutta aloitetaan keskustelu tästä. Mä olen tämän nimennyt tällaiseksi tammikuun kolumnikohuksi, joka alkoi siinä 4. päivä tammikuuta, kun Kotimaa-lehdessä aloitti kolumnistina Rebekka Naatus ja hän kärjisti, että lähetystyö joutaa museoon. 10. päivä tammikuuta pastori Päivi Jussila Oulun seurakuntalehdessä taas arveli, että ekumeeninen liike vaalii ylipäätänsä yhtenäisyyden harhaa. 15. päivä tammikuuta Facebookissa piispa Matti Repo ja sitten 17. päivä tuolla Kotimaa 24 uutisportaalissa piispa Samuel Salmi arvostelivat kolumnistien teologista pätevyyttä. Ja on ymmärrettävä, että Oulun piispa Samuel Salmi otti kantaa, koska nämä edellä mainitsemat kolumnistit olivat Oulusta kotoisin. Sitten 17. päivä tammikuuta Kotimaa-lehdessä päätoimittaja Mari Teinilä puolusti kolumnistia ja Kotimaa 24:ssa Mikko Salmi, piispan poika, niin paheksui isänsä tapaa arvostella Rebekka Naatusta. Sanalehdessä 24. päivä tammikuuta Hannu Nyyman arvosteli myöskin kolumnistien teologista pätevyyttä ja heti seuraavana päivänä Kotimaa 24:ssa pahoittelee sanavalintojaan. Jotenka me emme nyt täällä ota mitään henkilökohtaisia arvosteluja, jotta emme sitten pahoittele seuraavana päivänä Kotimaa 24:ssa, vaan pohditaan, että oliko näiden kolumnien julkaiseminen esimerkiksi Kotimaa-lehden mission mukaista ja mikä se missio on. Päätoimittaja Mari Teinilä, arvasitteko etukäteen, millaisia reaktioita tästä Rebekka Naatuksen kolumnista tulee? Luitteko sen ja päätitte, että laitetaan lehteen ja tästä me saadaan keskustelua?
Hyvää huomenta. Ilman muuta siis päätoimittajana mä luen kaikki kolumnit, jotka tulee lehteen. Ei meillä mene kolumnia lehteen ilman, että mä luen niitä. Mutta arvasin, että siitä syntyy keskustelua. Mutta että ehkä mä yllätyin hiukan siitä laajuudesta, että kuinka paljon siitä tuli. Mutta että alkuvuosi on ehkä ollut muilta osin hiljainen. Ja niin kuin yllätyin myös siitä, että samaisessa Kotimaa-lehdessä oli erittäin paljon lähetystyötä käsitteleviä juttuja ihan muista näkökulmista ja näin. Niin ne kaikki jäivät unholla, että tämä yksi kolumnistin näkökulma nousi siinä niin voimakkaasti esille.
Stig Kankkonen, kun oli Kyrkpressenin, joka on siis ruotsinkielinen vastine ehkä tämmöiselle kirkon äänen kannattajalle, niin olisitko tällaisen kolumnin julkaissut Kyrkpressenissä?
Luultavasti. Nyt täytyy muistaa, että kun puhutaan kolumneista, niin kolumnisteilla varmaan kotimaassa, niin kuin Zurich-Pressenissäkin, on hyvin vapaat kädet ja saavat esittää omia ajatuksiaan niin kauan, kun eivät ole loukkaavia tai henkilökohtaisuuksiin meneviä. Aivan varmasti on kotimaassa sama periaate. Mutta se ei tarkoita sitä, että eikö esimerkiksi pääkirjoituspalstalla voi esittää kolumnista poikkeavia näkökantoja. Ja minusta se, mitä kolumnisti kirjoittaa, niin se menee kolumnistin piikkiin. Se ei edusta lehden linjaa. Mutta vaikeus tässä on se, että tietävätkö lukijat tämän ja ajattelevatko sitä, kun lukevat sitä kolumnia. Sille me emme oikeastaan voi mitään. Se on niin. Se minusta niin tämä Rebekka Naatuksen kolumni, niin se oli siinä mielessä ehkä kontraproduktiivinen, että minulle se osoitti sen, että me tarvitaan Suomessa lähetystyötä. Eli jos on näin vallalla tällaisiakin käsityksiä kirkosta ja lähetystyöstä kirkon piirissä, niin silloin minun mielestäni on jotain hyvin pielessä. Että voi olla, että tämä oli semmoinen kolumni, joka tällä tavalla herätti ehkä toiseen suuntaan kuin mihin Rebekka oli ajatellut.
Joo, musta Stig erittäin hyvin nosti esille, että tiesivätkö lukijat, että tämä ei ole lehden linja, ja osittain mä luulen, että eivät tienneet, ja osittain se johtuu siitä, että Suomessa ilmestyy niin paljon kristillisiä lehtiä, joissa kuuluu vain yksi ääni, pääkirjoittajien ääni ja kolumnistien, kaikki se ääni on sitä niin kuin yhtä ja samasta näkökulmasta nouseva, ja silloin on ehkä vaikeaa ymmärtää sitä, että lehdessä voi olla, kristillisessä lehdessä voi olla erilaisia näkemyksiä, kristillisellä lehdellä voi olla se tehtävä myös, että se antaa tilaa erilaisille painotuksille.
Juuri näin. Ja sen takia minusta on hyvin tärkeää, varsinkin kun on päätoimittaja ja muutenkin, että katsoo sitä kokonaiskuvaa, mitä siitä syntyy. Kun tiedetään nämä ongelmat, niin silloin on kyllä syytä tavalla tai toisella sitaateissa puuttua siihen ja tehdä korjausliikkeitä, jos huomaa, että nyt meni pieleen. Että jos tulkitaan, että tämä on kotimaan linja, niin silloin varmaan, tämä nyt ei ole kritiikkiä, enkä enää kenellekään ohjeita, koska minä en ole kykeneväinen siihen, mutta ajattelen ääneen, että ei jää sitten semmoinen käsitys, että jaha, että kotimaa on tätä mieltä.
Niin, esimerkiksi piispa Samuel Salmi siinä Kotimaa 24 pahoittelussaan toi esiin tämän, että tästä tämä on loukannut niitä, joille lähetystyö on todella tärkeä ja siinä mielessä niin kuin tuottaa myöskin tuskaa ja mitä tähän?
Tähän vastaa sen, että minusta olisi erittäin tärkeää, että nyt kuulla piispa Samuel Salmen ja piispa Matti Revon näkemykset siihen, että mitä tehdä tässä tilanteessa, kun esimerkiksi nuorista papeista, 35-vuotiaista ja sitä nuormista papeista, vain kolmasosa pitää lähetystyötä tärkeänä. Että sehän on se asia, mistä nyt olisi hyvä keskustella. Mikä on mennyt pieleen, että lähetystyö ei ole seurakunnan työntekijöiden mielestä keskiössä. Mielestäni Rebekka Naatus tietyllä lailla heijasteli tätä nuorissa työntekijöissä vallalla olevaa ajattelua, jossa lähetystyö ei ole keskiössä. Ja mä toivon, että se keskustelu meni siihen, eikä sen arvioimiseen, että mikä on kolumnistin teologinen pohja tai jumalakäsityksen leveys tai ohuus tai tämä, vaan siihen kysymykseen, että minkä takia lähetystyö on poistunut seurakunnan keskiöstä.
Stig.
Sitä yritin sanoa tässä aikaisemmassa kommentissa, että juuri tätä pitäisi pohtia. Mutta kyllä minusta siihen kuuluu se kirkkokäsitys ja teologia ja jumalakäsitys ja kaikki ne osa sitä. Ja minua vähän ihmetytti se, että Matti Revon kommentti on herättänyt niin paljon ja paljon, mutta kuitenkin pahennusta, etteikö piispa saisi sanoa, että nyt tuntuu siltä, että tässä on kyllä hyvin ohut tämä teologinen pohja. Koska sitä se minusta on, jos ei ymmärrä, että lähetystyö on kirkon keskiössä.
Eikö tässä ole, kohta Mari, mutta eikö tässä ole semmoista ristiriitaakin, että me nykyaikana niin kuin vaaditaan ja halutaan, että piispat tulee keskusteluun ja sitten kun he tulevat, niin sitten tavallaan niin kuin vastapallo, että ette te saa enää sitten kritisoida muita.
Mari. Joo, tämä on erittäin hyvä ja se ei ollut se teologisen ajattelun ohuus, jossa mä Mä en nosti. Mä en tiedä, onko kukaan muu siihen reagoinut piispa Matti Repon voimakkaasti kuin minä puolustaessani kolumnistia, vaan se oli se ajatus siitä, että kolumnistilla on ohut jumalakäsitys, kun hän ilmaisee tämmöistä. Ja mä olen heränneestä taustasta, siis mun herätysliiketausta on herännäisyys, ja siinä niin kuin tavallaan, että toinen ihminen alkaa arvioimaan toisen ihmisen jumalakäsityksen leveyttä tai ohuutta, niin se ei kuulu niin kuin siihen. Jos Rebekka Naatus olisi kolumnissaan arvioinut jonkun piispan jumalakäsityksen ohueksi, niin sitä kolumnia ei oltaisi julkaistu meillä. Et siinä kulkee niin kuin se raja tavallaan. Niin kuin se mennään niin syvälle toisen ihmisen, niin kuin ihmisen ja Jumalan väliseen suhteeseen, jos joku katsoo, että hän voi sitä arvioida, niin siinä se kulkee se raja. Mutta mun mielestä niin kuin, tätä Matti Revon kommenttia, niin ei sitä ole kukaan muu paheksinut kuin minä. Tai ainakaan ei ole mun korviini tullut. Että kyllä koen olevani aika yksin tässä näin, että ilmaisin kantani siinä, että musta siinä mentiin niin kuin jonkun rajan yli. Tai sitten, että arvioida, että kolumnisti on rippikouluikätasoinen tai näin.
Kotimaa-lehti kuitenkin on seurakuntien lehti omistamakin tavallaan ja kirkolehti sinänsä, että se seurakunnat ostavat sen luottamushenkilöille. Niin siinä mielessä tavallaan omistajat odottavat, että se sitä kirkon sanomaa edistäisi. Niin mikä on Kotimaa-lehden tämä missio?
Joo, ihana kysymys, jonka vastaan erittäin mielelläni. Siis Kotimaa-lehteä tilaa seurakunnat, puolet tilauksista on seurakunnat tilaa työntekijöille ja luottamushenkilöille, ja puolet on kirkon jäseniä, yksityisiä kansalaisia, jotka tilaa sen itsellensä. Ja Kotimaan missio, jos sitä niin kuin ihan lyhyesti sanoo, niin on tuoda esille sitä, että mitä tässä moniäänisessä kirkossa on meneillään tällä hetkellä. Tuoda, kaivaa esille sitä niin kuin moniäänisyyttä, mitä on. Ja pääkirjoituksessa luoda sitä linjaa, että mihinkä kohti pitäisi mennä ja mikä olisi nyt oleellista. Mutta että antaa tilaa erilaiselle ajattelulle, ja Kotimaan missio on sitä kautta olla kirkon jäsenen puolella ja niin kuin rakentaa kirkkoa sitä kautta, että annetaan tilaa erilaiselle ajattelulle. Se on eräänlaista niin kuin aikuiselle kristitylle tarkoitettu lehti. Aikuiselle kristitylle tarkoittaa sitä, että kestää sen, että asioista on erilaisia näkemyksiä.
No Stig Kankkonen, sinä tavallaan edustat omistajaa, koska olet kirkolliskokousedustaja ja siellä Espoon seurakuntayhtymässä, niin oletko tyytyväinen Kotimaa-lehden missioon? Allekirjoitatko sinä sen?
Kyllä minusta tämä on ihan käypä missio selvitys. Kuitenkin olen kyllä jäänyt ei pelkästään mitä kotimaahan tulee, vaan yleensä tähän kirkolliseen keskusteluun niin kiinnittänyt siihen huomiota, että on niin kuin joku minua paljon viisaampi on sanonut, että jokaisessa ajassa on asioita, joita voi sanoa ja joita ei voi sanoa. Ja kaipaisin ehkä vähän enemmän sellaisia asioita, joita ei voi sanoa. Ja sillä tarkoitan sitä, että nyt on tuota fundamentalismi, se on tullut tämmöiseksi lyömäaseeksi. Kirkollisissa lehdissä olen huomaavina niin jopa jonkinlaista kristofobiaa, että kaikkea muita kunnioitetaan huomattavasti enemmän kuin kristillisiä, varsinkaan niin sanottuja fundamentalisteja tai konservatiiveja, mihin itseni luen, niin ei suvaita. Siis ei sillä tavalla, että voisi avoimesti ja rehellisesti käydä keskustelua ja dialogia, että vallitsee jonkinlainen tämmöinen liberalismi fundamentalisti.
Puhutko Stig nyt Kotimaa-lehdestä vai yleensä?
No niin, siis ja tätä Mari jatketaan seuraavan tauon jälkeen, varsinkin seurakuntalehdistä, koska kirkko- ja kaupunkilehdessä esimerkiksi on helpompi toivottaa paskaa joulua kuin kertoa evankeliumia, ja siitä jatkamme tauon jälkeen.
Viikon debatti.
Täällä viikon debatissa on Radio Dayn päätoimittaja Kirsi Rostamo ja keskustelijoina ovat Kotimaa-lehden päätoimittaja Mari Teinilä ja pitkän linjan journalisti, luottamushenkilö Stig Kankkonen. Ja tuossa ennen taukoa Mari Teinilä oli vastaamassa Stig Kankkoselle siihen, että mikä tämä, toteutuuko tämä Kotimaan tasa-arvoinen missio vai onko siellä sitten, että tietyt sanotaan liberaalikannat saavat niin kuin enemmän ääntä kuin sitten konservatiiviset.
No sitä pitäisi varmaan sitten mittatikulla mitata, että kuka saa eniten ääntä, mutta jos mä lähden vaikka meidän toimituksesta liikkeelle, mä oon erittäin iloinen siitä, että meillä on toimituksessa hyvin eri tavoin ajattelevia henkilöitä, erilaisia painotuksia edustavia henkilöitä, ja sillä lailla mä uskon, että syntyy hyvää kotimaalehteä myös, että siellä on erilaista ajattelua. Ei mä ajatella asioista samalla lailla kotimaan toimituksessa.
Mutta aika vähän teillä on semmoisia herätysliiketaustaisia tai konservatiivisesti ajattelevia. Esimerkiksi tiedän Seurakuntalehdessä, Esse-lehdessä, niin siellä ei ole sellaisia toimittajia ollenkaan.
No mä en ehkä ota Essen toimittajien taustoihin kantaa tässä, että mä puhun
kotimaalehden.
Lehden kannoista, mutta kyllä ymmärtääkseni itse asiassa, kyllä mä tunnen Essen toimittaja, kyllä ymmärtääkseni sielläkin on hyvin niin kuin kirjavaa ja erilaista tausta, että ne ei ole yhdestä mistään liberaalimuotista eikä semmoista ole olemassakaan missään. Että musta niin kuin, jos fundamentalistia käytetään lyömäasena, niin ihan vastaavalla lailla niin kuin liberalistia tai liberaalia, että, niin kuin, että musta ylipäätään voitaisiin tässäkin keskustelussa jättää nämä käsitteet ihan kokonaan ulkopuolella, koska me ollaan sivistyneitä ihmisiä eikä me toisiamme tämmöisillä hutkita.
Se on ihan hyvä periaate ja yhdyn siihen, mutta on, kun keskustellaan kristillisestä mediasta, niin se olisi epärehellistä jättää ne sikseen, koska ne aika pitkälle leimaavat valitettavasti sitä keskustelua, mitä käydään kristillisessä mediassa. Ja minusta se on vahingollista, että meidän pitäisi nimenomaan silloin, kun olemme eri mieltä asioista, niin oppia keskinäisessä kunnioituksessa ja rakkaudessa keskustelemaan eikä käyttämään näitä lyömäaseita. Tämän tiedän ihan henkilökohtaisesta kokemuksesta, että mitä tämä on, kun se on ihan raaimmillaan, että jos tulee nimityksi vuoden rotaksi, niin kyllä mä sanon, että kyllä silloin tämä liberalismi on hyvin kaukana, vaikka se tehdään. Se ei tapahtunut kirkollisessa mediassa, mutta siitä, mitä minä olen esittänyt kirkollisessa mediassa, niin siitä tuli tämä kunniamaininta.
Jos ajattelee kristillistä mediaa, niin siitä ei voi puhua niin kuin yhtenä käsitteenä, vaan sitä on aivan laidasta laitaa. On paljon kristillistä mediaa, jossa ei saa mitään muuta kuin yhdenlainen ajattelu. Siellä ei pääse yhtään, jos ajattelee yhtään liberaalimmin, niin sanotusti liberaalimmin, niin ei pääse esille, koska sen tehtävä on tuoda esille vaan sen oman herätysliikkeen tai taustajatteluajattelua. Ja sitten on Seurakuntalehtien valtava kirjo Suomessa, joka edustaa myös erittäin niin kuin laajaa ajattelua, ja niin kuin siis sillä, että ei ole olemassa yhtä Seurakuntalehti-tapaa ajatella. Ja sitten on Kotimaanlehti, jonka missiona on tuoda esille tätä kirkossakin vallitsevaa erilaista ajattelua, antaa tilaa erilaisille ääneille. No, myös meidän kolumnisteista on valittu tätä kautta, että siellä on hyvin erilaisia eri herätysliikkeitä edustavia eri puolilta Suomea.
No sinä olet kuitenkin ollut Helsingin Seurakuntalehdessä toimittajana, Kirkko- ja kaupunkilehdessä, niin nyt sitten sanotaan omistajatahoilla, luottamushenkilöillä, kirkkoherroilla tulee sellainen olo omasta asiakaslehdestä tai sellainen ajatus, että tämän Seurakuntalehden pitäisi olla meidän asiakaslehtemme. Me olemme se maksaja ja sen pitäisi niin kuin kertoa tätä kirkon sanomaa ja seurakuntien toimintaa, sitä kertoa ja vahvistaa sitä identiteettiä. Ja nyt sitten näissä seurakuntalehdissä, ainakin täällä pääkaupunkiseudulla, niin on hyvin tämmöisiä sitten varmaan niin kuin journalistisia sisältöjä, joissa sitten voidaan kritisoida omistajan linjauksia. Mitä mieltä tästä olet, Mari Teinilä?
Omistaja määrittelee tietysti sen, että kuka on päätoimittaja, onko päätoimittajalla luottamusta vai ei, ja päätoimittaja määrittelee sitä linjaa niin kuin omistajan kanssa sopii, että jos vaikka Espoon seurakuntayhtymälle on valinnut tietyn päätoimittajan, niin varmaan sitä keskustelua käydään siellä. Et mä, niin kun mä osaan nyt ehkä puhua Seurakuntalehden lukijana, niin kyllä mä toivon, että se kerran viikossa tuleva Seurakuntalehti niin kun valottaa jotakin muuta kuin pelkkiä tapahtumia ja niin sanottua vain niin kun myönteistä näkökulmaa, vaan että se kertoo mulle seurakunnan jäsenenä rehellisesti siitä, että missä ollaan menossa, plus kertoo jopa Helsingin ulkopuolisista asioista maailmalta eri puolilta, että se kaikki ei ole tässä Helsingissä ja Helsingin seurakuntayhtymässä, vaan niin kun hahmottaa laajemmin tätä kokonaisuutta. Et ylipäätään siis seurakuntalehtigenressä minusta on erikoista, että täällä ilmestyy niin valtavan paljon eri seurakuntalehtiä, että siinä olisi tehtävissä sen suhteen, että voitaisiin paljon enemmän tehdä yhteistyötä niiden sisältöjen kannalta. Et nythän laitetaan rahaa aivan mielettömästi, kun tehdään vaikka pääkaupunkiseudulla kerran viikossa 3 täysin eri seurakuntalehtiä. Se on kiinnostava asia, josta voisi keskustella. Mutta että päätoimittaja vastaa siitä sisällöstä ja omistaja sen päätoimittajan valitsee.
Stig Ankkonen, oletko sinä tyytyväinen seurakuntalehtiin?
No, mä luulen, että kukaan ei ole tyytyväinen, ihan täysin tyytyväinen mihinkään lehteen. En minä ollut Syrkpressen niin täysin tyytyväinen, vaikka olin sen päätoimittaja. Luulen, että ei Marikaan ole tyytyväinen sillä tavalla, että voi sanoa, että 100-prosenttisesti oman lehteen, että aina löytyy kehittämisen varaa ja pitää ajatella itse kriittisesti, mutta se, mitä olen nyt tässäkin keskustelussa, mikä minusta ehkä vähän unohtuu, niin on se lukijan oikeus tiettyynlaiseen materiaaliin. Eli jos mä tilaan jonkun lehden tai mulle tulee joku lehti, niin kyllä mulla on oikeus odottaa, että jos se on kristillinen lehti, niin se myös on sitä sisällöltään. Myös tuntuu, että me toimittajat hyvin usein unohdamme tämän ulottuvuuden ja ajatellaan enemmän sitä, että mitä toimittajana voin ja mikä velvollisuus mulla toimittajana on suhteessa toisiin toimittajiin kuin lukijoihin. Ja tämä on jopa tutkittu asia, että tiedetään, että näin on. Jos minä tilaan jonkun, tai mulle tulee seurakuntalehti, niin kyllä esimerkiksi Essessä on semmoista, mitä mä kovasti ihmettelen, että miten se kuuluu mun seurakuntayhtymän lehteen. Että ei, joo.
Niin, tässä on tämä mielenkiintoista sää, että kenelle sitä lehteä tehdään. Ja puhuit näistä tutkimuksista, niin Kotimaan konsernihan on nyt sitten todella tutkinut tällainen 360 jäsentutkimus. Ja oli todella mielenkiintoista kuulla, että esimerkiksi Espoossa niin on 65% sellaisia, jotka ei ole kiinnostunut kirkon sanomasta. Kuitenkin yli 50% lukee aika hyvin Esse-lehteä, eli tavoitetaan näitä ihmisiä. Kertoisitko Mari Teinilä tästä, että kenelle ja miten te pystytte niin kuin tätä tutkimaan, että kenelle ja millaisille ihmisille näitä lehtiä tehdään?
Joo, siis meillä on tosiaan tämmöinen jäsen 360 hanke, jossa Suomen kansaa niin kun hahmotetaan sitä kautta, että minkämoista niiden uskonnollinen ajattelu on, minkämoisia niiden arvot on, plus sitten sitä, siinä käy hyvin monia eri asioita, mutta näin niin kuin lyhyesti sanottuna, niin myös se, että millä lailla he haluavat, että heille välitetään viestiä. Haluatko he verkon kautta, paperilehden kautta vai mitä kautta? Ja tämä on semmoinen väline, jolla pyritään seurakuntia nyt auttaa kehittämään omaa viestintäänsä ja tiedonvälitystään siitä, että niin kuin keitä siellä kohderyhmässä on ja miten sitä viestiä välitetään. Mutta että kyllä kun Stig viittasi siihen, että toimittajat tekee joskus toiselle toimittajalle lehteä, niin meillä Kotimaanlehdessä meillä on 3 niin sanottua mallilukia, jotka on meidän niin kuin peruslukioista rakennettu ja heillä on ihan elämän tarinat. On Kainuussa asuva 70-vuotias Kerttu ja on Lapualla asuva 50-vuotias Esko ja Tampereella 30-vuotias asuva Mira. Ja näille 3 me tehdään tätä lehteä koko ajan. Yksi on heistä seurakunnan työntekijä, yksi on seurakunnan luottamushenkilö ja yksi on aktiivilähetyspiiriläinen. Ja näille 3 me tehdään Kotimaa-lehteä koko ajan.
Ja näin kun ajattelee sitten jotain Esse-lehteä tai kirkko- ja kaupunkilehteä täällä pääkaupunkiseudulla, niin heidän täytyy varmasti ottaa huomioon nämä lukijat, jotka eivät ole kiinnostunut kirkon sanomasta. Eli jos tätä seurakuntalehtiä ja Stig Kankkonen tehdään aktiiviseurakuntalaisille tai näille kirkosta vieraantuneille, niin se on erilainen lehti. Eikö kuitenkin ole tärkeämpää tietyllä tavalla tavoittaa näitä, joille seurakuntalehti todennäköisesti on se ainoa kosketuspinta kirkkoon?
Totta kai. Mutta silloin ainakin minä kysyn, että millä minä herätän tätä mielenkiintoa. Onko se sillä, että enemmän ja enemmän yritän tehdä lehteä, joka muistuttaa muita lehtiä? Tai onko se, että minä todella yritän välittää tätä kristillistä sanomaa, mitä kirkko julistaa ja mikä on kirkon tehtävä, julistaa Jumalan sanaa. Ja tehdä se niin, että se herättää mielenkiintoa. Että jos puututaan sisältöön, että sisällöllisesti muutetaan sen näköiseksi kuin mitä lukijat haluavat. Lukijat, joilla on aivan, tai sanotaan oheneva käsitys kirkosta, oheneva käsitys teologiasta, oheneva käsitys kaikesta kristillisyydestä, niin emmehän me voi lehtenä lähteä ohentaa sitä, vaan päinvastoin pitäisi, meillä on myös tämmöinen opetustehtävä, ja tämä ehkä vähän unohtuu tässä.
Tätä opetustehtävää loistavalla tavalla kirkko ja kaupunki ja Esse toteuttaa esimerkiksi julkaisemalla joka vuosi kirkkovuosikalenterin, jossa käydään läpi niin kuin ihan tavalla, että mikä on tämän alkava, siis se julkaistaan adventin alla. Ja se on nimenomaan tarkoitettu lukijoille, joilla on niin kuin ohentunut tämä käsitys, että mistä nyt onkaan kirkossa ja kristillisessä sanomassa kyse. En tiedä, Stig, oletko nähnyt tämän kirkkovuosikalenterin, mutta minusta se on aivan loistava teko heiltä, joka toistetaan vuodesta toiseen.
Mutta lukeekohan sitten juuri nämä, jotka ei ole kiinnostunut kirkon sanomasta, niin jotain?
No se on ainakin kalenteria. Yritys tavoittaa heidät, kun Stig viittasi tähän, että pitäisi olla jotain tästä kirkon sanomasta, niin väittäisin, että seurakuntalehdet niin kuin yrittää tätä kirkon sanomasta tuoda esille.
Joo, minä en syytä ketään, enkä sano, että tätä ei tehdä ollenkaan, mutta jos sulla on hyvin ohut käsitys kirkosta ja sä saat tämmöisen kalenterin, niin mitä se sulle kertoo? Kyllä minusta tässä on kirkolla ja seurakunnilla ja seurakuntalehdillä niin valtavan suuri vastuu, että lähdetään todella niin kuin tämmöiseen lähetystehtävään omissa seurakunnissa.
Tässä kalenterissahan just käydään kristinuskon ytimessä olevia asioita niin kuin läpi, että se ei ole pelkkä kalenteri, vaan siinä tulee se kristinuskon sanoma niin kuin erittäin ytimekkäästi ja kirkkaasti.
Joo,
se on erittäin evankelioiva aukeama kerran vuodessa.
Olen hyvin iloinen ja tyytyväinen tästä, mutta minä pelkään vähän sitä, että jos jotain tehdään, niin se menee helposti siihen, että kyllä me teemme. Ja se on hyvä, että tehdään. Mutta kun katsotaan kehitystä, niin on myös pakko todeta, että ei me olla oikein onnistuttu.
Kun katsotaan jäsenkehitystä ainakin pääkaupunkiseudulla, mutta onko se vaan kirkollisen median vika? Jatketaan tästä seuraavan tauon jälkeen.
Viikon debatti.
Kuuntelet Viikon debattia. Minä olen Kirsi Rostamo ja vieraina on Kotimaa-lehden päätoimittaja Mari Teinilä ja journalisti, luottamushenkilö Stig Kankkonen. Nyt tämä sosiaalinen mediahan haastaa kaikkia perinteistä mediaa, lehtiä, radiota, TV:tä ja kirkollista mediaa. Millaisia muutoksia näetkö päätoimittaja Mari Teinilä, että on täytynyt huomioida Kotimaa-lehdessäkin tämän sosiaalisen median nopeuden takia? Onko se vaikuttanut niin kuin teidän sisältöihin?
No toivottavasti se on vaikuttanut sisältöihin ja ehkä tapaan työskennellä, että sosiaalisen median kautta niin kuin nähdään sitä, että mitä ainakin joissakin joukoissa, mitkä keskustelun aiheet on pinnalla. Sitä kautta voidaan hakea myös niin kuin aiheita, tehdä kysymyksiä. Että se on niin kuin loistava väline tähän journalismin avuksi ja plus se tuo niin kuin uudella lailla tietyllä laajentaa ja nopeuttaa keskustelua, näin jos katsoo niin kuin myönteisestä kannasta.
Näetkö Stig Kankkonen siinä mitään negatiivisia vaikutuksia?
No, se on vaikea sanoa. Se on sen verran nuori ilmiö vielä, että se jää nähtäväksi, onko se enemmän hyväksi kuin huonoksi. Mutta se, mikä minua vähän huolestuttaa, on se, että kun lehden toimitus tai lehden toimittajat tekevät juttua, niin heidän on pakko tarkistaa lähteitä, heidän on pakko miettiä, pohtia enemmän. Tässä sosiaalisessa mediassa niin voi roiskia oikeastaan ihan mitä tahansa ja ilman, että on näitä korjaavia liikkeitä. Ja minusta se on vähän vaarallinen kehitys, että ja varsinkin jos ihmiset uskovat siihen, mitä sosiaalisessa mediassa on, niin siitä lähtee huhuja ja siitä lähtee ja ne muuttuu sitten totuuksiksi. Mä ajattelen, vaikka nyt ei varmaan mennä keskustelemaan tästä homoillasta, niin sehän oli oikeastaan sosiaalisen median luoma hype. että tuota, ruvettiin siellä julkaisemaan näitä lukuja, että moniko on nyt eronnut ja syntyi vähän semmoinen kuva, että mäkin haluan olla mukana tässä kansanliikkeessä ja tämän tyyppisiä juttuja vähän pelkään. Mutta olen Marin kanssa samaa mieltä siitä kyllä, että se on hyvä tämmöinen heräte ja se on hyvä ottaa huomioon, kun tehdään lehteä. Ja minusta ainakin pitäisi vaikuttaa siihen suuntaan, että lehdet syventävät, antavat taustoja aivan eri tavalla kuin sosiaalisessa mediassa. Että en tiedä, että voiko tavallinen lehti sitten toimia tällaisena, miten sanoisi, tai hoitaa tätä korjausliikettä, sitä en osaa sanoa.
No nyt epäreilusti joudun Kotimaalehden päätoimittaja Mari Teinilää istuttamaan palleille, jotka eivät ole sinun pallejasi, mutta kun olet siellä Kotimaa-konsernissa, niin varmaan kuitenkin tiedät niitä ajatuksia ja asioita takana, niin nyt tästä Kotimaa 24, joka on tämmöinen kirkollinen uutisportaali Kotimaa-konsernissa, niin onko siinä sellaista populismin vaaraa, että tehdään kärpäsestä härkänen ja jotta saadaan ihmisiä lukemaan, niin täällähän tämmöisessä sähköisessä mediassa on omat lainalaisuutensa, lööpit täytyy olla hyvin sellaisia iskeviä ja nopeita ja herkullisia, niin onko siinä vaara, että kirkollinenkin media menee niin kuin tämmöiseen niin sanottuun keltaiseen lehdistöön?
No Kirsi, tavallaan vastasit itse kysymykseesi, että totta kai on vaaraa ja sitä pitää koko ajan niin kuin miettiä, että mikä on järkevää, ollaanko menty överiksi nyt jonkun asian uutisoon. Me käydään päivittäin tätä keskustelua, että missä menee. Varmaan ollaan Kotimaan 24 puolella tehty jossain vaiheessa, on tehty ylilyöntejä, on tehty virheitä ja niin kuin joka päivä arvioimme omaa toimintaamme, että miten mennään. Mutta että se verkkomaailma ja verkkouutisointikin on tietyllä lailla uutta, että tietyllä lailla mä olisin myös aika armelias meitä kohta, että me varmaan löydetään se järkevä tapa kyllä siinä. Mutta että vastaus kyllä, mutta että siitä seuraa se, että koko ajan sitä arvioidaan myös sitä omaa toimintaa. Että miten
tästä
tehdään.
Syystä, kun lopititte, teillä oli sellainen blogimetsä, missä kaikki saivat kuka tahansa kertoa tai kirjoittaa blogia ja sitten siellä kommentoitiin. Ja tänään meillä Radio Deissäkin päivän kysymyksessä ollut esillä se, että tämä keskustelu ei aina ole sivistynyt. Niin oliko tämä yksi syy, miksi te lopititte blogimetsän?
No se oli siis yksi syy, oli se, että se kerta kaikkiaan tämmöinen rajaton blogimetsä ja siihen liittyvä rajaton keskustelu, niin sen moderointiin meni meidän niin kuin ammattitaitoiselta toimittajalta niin paljon aikaa, että ei pystytty enää tekemään sitä, mihin Stig viittasi, tähän niin kuin taustatettua hyvää uutista, jossa kaivetaan merkityksiä ja näin, vaan meillä niin kuin koulutetut toimittajat niin kuin moderoi sieltä asiattomuuksia 24 tuntia vuorokaudessa pois. Että se, niin kuin se rajattomuus toi mukanaan juuri tämä. Niin meidän piti tehdä tämä ikävä ratkaisu, joka on ymmärretty, että se on ollut monille aika raskas, mutta että ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa enää, koska se keskustelun taso osittain oli niin kehnoa ja se vei kerta kaikkiaan meidän pieneltä toimitukselta aivan liian aikaa se moderointi.
No näetkö sinä, Stig Kankkonen, että kirkollinen viestintä on muuttunut populistisemmaksi?
Se on kyllä hyvin vaikea kysymys. Se pitäisi tutkia ja katsoa, että on helppo heittää jaa tai ei vastaus tuohon, ja sitä minä en halua tehdä. Kun Mari kertoi tästä blogimetsästä ja tästä, niin on ihan niin kuin hän olisi Zurgpressenistä puhunut. Että se, mä luulen, että se on kaikilla tämä sama ongelma. Ja jostain syystä, kun me myöhään illalla istutaan koneen äärellä ja sulla ei ole toista ihmistä siinä vastassa ei synny sellaista aitoa dialogia, ei voi ruumiin kieltä seurata eikä noin, niin kyllä tulee sellaista tekstiä, että se on aivan uskomatonta, että minä en, tämä on oikein tuskasta seurata välillä, että tulee tämmöistä. Mutta se, että onko se muuttunut populistiseksi, niin kyllä minä luulen, että kuitenkin kirkollinenkin lehti haluaa olla houkutteleva, haluaa olla semmoinen, että avataan ja luetaan. Ja kun se ympäröivä maailma on se lööppimaailma, niin onhan tavallaan pakko jotenkin vähän edes sopeutua siihen, että ei kirkollinen tai kristillinen media voi olla erillinen saareke, jota ei koske näitä yleisiä lainalaisuuksia tai yleistä kehitystä ollenkaan. Ja sen takia minusta olisi niin valtavan tärkeä pohtia kristillisen median identiteettiä, tulevaisuutta. Ja se ei voi tapahtua niin, että katsotaan ympäröivää maailmaa, vaan kyllä se tehtävä, perustehtävä on ja minusta tulee olla se kristillisen sanoman levittäminen ja syventäminen, että miten me voidaan tänä päivänä parhaalla mahdollisella tavalla kristillisessä mediassa kertoa Jumalasta, Jumalan rakkaudesta ja Kristuksen pelastustyöstä. Ja minusta tuntuu, että nämä peruskäsitteet jotenkin ovat jääneet vähän hämärään, että katsotaan liian paljon sitä, että sitä muotoa ja sitä tapaa, millä tehdään. Ja sitten se jää ehkä vähän ohueksi tämä ydintehtävän pohtiminen.
Olin viikonloppuna Espoon tulevaisuusfoorumissa ja siellä europarlamentaarikko Eija Rita Korhola haastaa kirkkoa rakentamaan eettistä infrastruktuuria. Hän sanoi, että enää ei uskalleta puhua yhteisistä arvoista ja hyvästä elämästä noin yleensä yhteiskunnassa ja Euroopassa, ja kirkon pitäisi olla se taho, joka käynnistää arvokeskustelua ja uskaltaa sanoa, mikä on oikein ja mikä väärin. Kotimaanlehden päätoimittaja Mari Teinilä, niin voisiko kirkollinen ja pitääkö kirkollisen median kuitenkin olla se, joka niin kuin ui vastavirtaan ja kuten Stig Ankkonen sanoi, niin tuo sitä Jumalan sanomaa niin kuin erilaisilla muodoilla esiin.
Joka torstai kerran viikossa Kotimaanlehti tekee sitä. Tervetuloa lukemaan Kotimaanlehtiä.
Ja miten ajattelet tästä Eija Riitta Korholan sanomisesta, että pitäisikö meidän niin kuin yrittää vaikuttaa kirkollisen viestinnänkin kautta enemmän tähän niin kuin yhteiskunnan arvokeskusteluun? Vai teemmekö me sitä jo parhaamme mukaan?
Kyllä musta sitä tehdään paljon, varmaan sitä, että pitäisi kuulla tämä Eija Riitan koko puheenvuoroja, niin kuin missä yhteydessä, että voi ottaa siihen kantaa, mutta että musta niin kuin jokaiset puheenvuorot on tarpeen, jotka tuodaan niin kuin hyvän elämän niin kuin rakentamiseksi Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa. Ja kirkoilla on totta kai siinä niin kuin merkittävä rooli kristinuskon ytimessä olevan sanoman kautta. Sitä kautta, että jokaisella on aivan ehdoton ihmisarvo ja että Kristus on lunastanut joka ikisen ihmisen synnit anteeksi.
Ja Stig Kankkonen lopuksi, niin mitä muutoksia sinä kaipaisit kirkollisessa mediassa, että tähän suuntaan mentäisi?
No en tiedä, kuin paljon näitä asioita, mä en voi ottaa kantaa paljonko näitä asioita pohditaan, tätä perustehtävää eri medioissa ja eri lehdissä, mutta ainakin kun katselee tulosta, niin tuntuu, että miten voi kehitys sitten olla se, mikä se on ollut, jos tähän on kiinnitetty riittävästi huomiota. Nyt en syytä kotimaata, en syytä Esse-lehtiä, en mitään erityistä, vaan tämmöinen yleinen havainto, että jos ollaan rehellisiä ja katsotaan, mihin suuntaan ollaan menossa, niin en ymmärrä, että tätä kristillistä perussanomaa olisi tehokkaasti hyvin välitetty Suomen kansalle.
Musta olisi, Stig, kohtuullista, että et esität tämmöistä yleistä havaintoa, joka kyllä sisältää aika valtamoisen väitteen, vaan ihan sitten kohdistaisit sen reilusti jotakin kohtaa. Ja niin kun, mä en kuitenkaan näe, että kotimaa ensisijainen tehtävä on niin kun evankeliointi, vaan kyllä me ollaan niin kun meidän tehtävä on journalistisin keinoin tuoda esille sitä kristinuskon pohjalta nousevaa ajattelua, mikä Suomessa on, kulttuuria, kirkon asemaa ja näin. Että kyllä mä näen tässä, että tässä on esimerkiksi papeilla aika keskeinen tehtävä Suomessa tuoda esille tätä kristinuskon sanomaa. Että se ei ole se Kotimaanlehden tehtävä, eikä meidän niin kuin kohderyhmässä olevat ihmiset ovat kuulleet evankeliumin. Ei meidän tehtävä ole sitä, niin kuin se tulee, totta kai se pitää kuulla joka päivä uudestaan ja näin, mutta että se ei ole se niin kuin semmoinen, että me kerrottaisiin ensimmäistä kertaa evankeliumia meidän lukijoille tai siitä, mistä kristinuskon ytimessä on kyse. Mutta eri kristillisillä lehdillä on erilaiset tehtävät ja niin kuin erilaiset kohderyhmät ja niin kuin arvioida sitä kautta. Mutta tämä jää vähän yleiselle tasolle nyt tämä sun yleinen väite siitä, että on epäonnistuttu tässä.
Se on aika mielenkiintoista, että sä näin sanot. Ensin sä lähdet siitä, että mä kritisoin kotimaata ja sitten se on liian yleisellä tasolla. Mä pidin yleisellä tasolla sen takia, että kun lukee kirkon viimeistä nelivuotiskertomusta ja edellisiäkin, niin huomaa, että se suunta koko ajan on sama. ja silloin minä joudun kysymään, että onko kirkko, tai toteamaan, että kirkko ei ole tässä onnistunut, ja ainakin haluan kokea, että kirkollinen media, kristillinen media on osa tätä kokonaisuutta. Sen takia sanoin eksplisiittisesti, että en lähde ketään syyttämään, en osoittaa sormella, vaan yleisellä tasolla tämä kehitys osoittaa, että jotain on pielessä, me ei olla onnistuttu. Ja minusta on rehellistä todeta, että näin on.
Ainakin täytyy ehkä sitten sanoa, että Radio Daykään ei ole onnistunut, sillä meillä tehtävä on evankelioida ja ei olla nyt sitten herätystä saatu aikaiseksi tähän maahan, että se on varmaan sellainen yhteinen ongelma. Kyllä. Meillä kaikilla. Että
mutta että mä katson, että kristittynä mulla on niin kuin oikeus katsoa toiveikkaasti myös tulevaisuuteen ja parempaan tulevaisuuteen. Tietyllä lailla me ollaan toki kaikki epäonnistuneita, jokainen kristittynä, että kun kärryt ovat laskevia, mutta siitä, että jos me niin kuin siirrytään semmoiseen niin kuin epäonnistumisen ilmapiiriin, niin mä en usko, että siitä ainakaan seuraa hyvää, vaan nimenomaan kristittynä on oikeus katsoa valoisasti ja luottavaisesti tulevaisuuteen.
Kiitos. Tähän valoisaan loppuun on hyvä lopettaa. Hän oli Kotimaa-lehden päätoimittaja Mari Teinilä ja hänen kanssaan viikon debatissa oli journalisti, luottamushenkilö Stig Kankkonen ja minä olen Radio Dayn päätoimittaja Kirsi Rostamo.
Viikon debatti.